ajutorul Domnului, am ajuns la ultima lecție din Cartea Estera, în care vom privi la ce a rămas după ce Mardoheu și Estera și respectiv ceilalți contemporanei lor și-au încetat activitatea pământească. Ce rămâne în urmă? Cartea aceasta a început cu cuvintele: era pe vremea lui Ahasveros. Pe vremea lui, la începutul secolului 5 înaintea erei noastre, potrivit datelor din istorie, la domnul între 486 și 465, atunci au trăit și eroii despre care am vorbit și alți oameni care au intrat în legătură cu ei. Și evident că ne vom opri în lecția aceasta în mod deosebit la urmașilor, la cei care au suportat efectele vieților. Era pe vremea lui Ahasveros, se poate spune în dreptul oricărui om, era pe vremea lui, pentru că așa ca liderii, fiecare dintre noi are un mandat terestru limitat, după care, nu doar că se trag clopotele, ci rămâne un ecou al existenței, al faptelor, un răsunet pentru generațiile următoare, dar chiar și pentru veșnicia viitoare. Sunt anumite efecte care se răsfrâng chiar în viața noastră, dar multe dintre ele rămân pentru posteritate, în mod deosebit copiii. Așa cum spune Scriptura Vechiului Testament, până la a treia și a patra generație suportă urmările vieții noastre. Vă reamintesc cazul poporului amalecit, care la ieșirea poporului Israel din Egipt i-a urmărit și a lovit pe cei de la urmă. Atunci a fost un prim război împotriva lor, dar s-a rostit și un cuvânt de blestem, a fost consemnat în carte și mai târziu s-a împlinit și copiii au suportat vinovățiile părinților lor, pentru că există urmări în bine și respectiv în rău. Să ne amintim apoi de Ieroboam I, cel prin care s-a dezbinat regatul lui Israel. Toți regii care i-au urmat, mă refer la cele 10 sisteme, absolut toți, spune Scriptura, că au mers pe calea lui Ieroboam. Efectele alegerilor lui au determinat istoria evreilor pentru următorii 200 și ceva de ani, până când efectul a fost catastrofal și acele seminții au sfârșit în robia asiriană. Citesc și din Cartea Proverbele pentru a observa efectele, ceea ce rămâne în urmă, Proverbe 10 cu versetul 7 și apoi 20 cu 7. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, în schimb, numele celor răi putrezește. Cei răi nu au viitor. Bun, evident. În 20 cu 7 citim, și aceasta trebuie să ne dea de gândit atât în activitățile și acțiunile noastre din familie, cât și în societate și, bineînțeles, la nivel de adunare. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Și e normal ca un părinte să dorească fericirea copiilor săi. Depinde de viața sa. Nu va purta fiul nici neprihănirea, nici nelegirea tatălui. Fiecare decide pentru sine, dar urmările au un procent din întregul care se desfășoară în viața generației următoare. În acest context, întrebarea care trebuie să ne cerceteze în această seară e: cum trăim? Nu a trăit toată viața ca să muncească. Și cineva a observat și a gândit că noi suntem chemați și trăim mai mult decât pentru a munci și a comentat spunând, așa ceva ar fi normal să se scrie pe mormântul unui cal. Un om are o menire mai înaltă și la sfârșit se va vedea și nu se mai poate modifica nimic. Copiii sunt cei care suportă în primul rând urmările, apoi ceilalți din area de efect. De aceea să ne gândim la ei noștri și la alții pe care îi putem ajuta sau îi afectăm. În primul rând să urmărim istoricul ceea ce s-a întâmplat după moartea personajelor din Cartea Estera, mai întâi ce a rămas în urma lui Haman. Citim din Cartea Estera, capitolul 7, versetul 10, momentul de după amiaza celei de-a doua zile de ospăți. Și-a spânzurat pe Haman, pe spânzurătoarea pe care o pregătise pentru Mardoheu. Capitolul 8 ne dovedește că imediat după moartea lui au urmat efectele asupra copiilor lui. În aceea zi, împăratul Ahasverus și împărătesei Estera, casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor, și Mardoheu au venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura iudeodenii cu el. Și scrie aici, Estera de partea ei, versetul 2, partea a doua, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Iată cum copiii au suportat efectele atitudinii tatălui lor. În capitolul 9 scrie de la versetul 6, în capitala Susa, iudeii au ucis și au prăpădit 500 de oameni și au junghiat pe cei 10 fii al lui Haman, dar n-au pus mâna pe averile lor pentru că așa spunea decretul imperial. De ce au murit acești copii? Pentru că tata lor murise, dar nu doar pentru atât. Pentru că au suportat efectele vieții tatălui lor. Și când ne gândim la ce se aștepta Haman, și cu siguranță și copiii lui aveau aspirații asemănătoare. În dimineața acelei zile, citim din capitolul 6, sau citim și din capitolul 5 ce a fost cu o seară mai înainte. Versetele 11 și 12. Haman le-a vorbit despre strălucirea bogăților lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să ridice în vrednicie și despre locul pe care îl dăduse mai presus de căpetenii și slujitorii împăratului. Și-a adăugat, eu sunt chiar singurul care sunt poftit pe mâine. Dar el nu știa cu ce se va încheia acel mâine. Iată, cum vă spuneam, aspirațiile lui, capitolul 6, citim versetul 8. Trebuie, a zis el, să-i se aducă haina împărătească. Se gândea că e vorba de el. Aceia care se îmbracă împăratul și calul pe care călărește împăratul și să-i se pună coroana împărătească pe cap. Deci el s-a așteptat la mai mult. Cu o seară înainte a povestit cât are, dar în dimineața următoare nu voia să fie în ascensiune. Și toți urmașii lui a adus pierzarea neamului său, exact cum am citit în Proverbe 10. Le-a putrezit numele, a rămas fără urmași. Moartea lui prematură și rușinoasă n-a lăsat în urmă nici părere de rău. În comunitatea contemporană lor nu găsim vreo atitudine a unora care să fi jelit pe Haman, poate vreunii din acoliții săi care aveau aceeași gândire. Dar s-a împlinit, apropo de Cartea Proverbe, ce scrie în capitolul 11, versetul 10. Pentru că la descoperirea planurilor lui Haman și pedepsirea lui erau două motive de împlinire în popor. Proverbe 11 cu 10. Când le merge bine celor neprihăniți, în cazul acesta, Mardoheu și Estera, toată cetatea se bucură. Și-i scris în Estera că toată capitala Susa se bucura și bucuria s-a răspândit în Imperiu. Și ascultați partea a doua, reversul. Și când pierd cei răi, Haman și fiii lui, toți strigă de veselie. Așadar s-a bucurat poporul de două ori. Pentru biruința celor buni și pierderea celor răi. Am putea spune că în urma lui Haman a rămas moarte, dar n-a rămas părere de rău. Așa cum scrie la unul dintre împărații lui Iuda, care a fost extrem de rău, a murit el în dureri, dar fără părere de rău. De aceea să ne gândim cum învăța un tată pe fiul său să trăiește în așa fel, încât atunci când îți închei activitatea, tu să nu plângi, dar să lași în jur părere de rău, în sensul că ar fi dorit să mai trăiești împreună cu ei. Asta înseamnă să lași bucurie într-un alt sens. Să privim acum ce a rămas în urma Esterei și a lui Mardoheu, atunci când toată cetatea s-a bucurat. Spune Scriptura în cartea Estera, capitolele 8, capitolele 9, despre schimbarea de atitudine a împăratului, efectele date prin lege. Citesc însă din capitolul 10, de la versetul 2, toate faptele privitoare la puterea lui. E vorba de Mardoheu, isprăvile lui, mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților mezilor și perșilor? Căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros, era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Posibil ca ceea ce este scris în cărțile celelalte două scrise după exil, Ezra și Nehemia, să fi fost un efect post-mortem a activității lui Mardoheu și Estera. Cel puțin în plan indirect, cu siguranță. Există o distanță în timp de aproximativ 40 de ani între Mardoheu și Estera și respectiv Ezra și Nehemia. După cum cred că a fost o relație între poziția lui Daniel de la curtea împăratului și decretul de eliberare după cei 70 de ani de robie. Efecte binecuvântate pentru generația aceea și pentru cele următoare. Să ne gândim la efectele în timp. Sărbătoarea care îi reunea pe iudei împrăștiați. Cartea Estera însăși, care a fost cuprinsă în canonul biblic al Vechiului Testament și rămasă pentru toate generațiile. O valoare. Nu doar o capodoperă literară, ci o inspirație pentru neprihănire, un îndemn pentru cei ce sunt gata să facă binele chiar dacă răsplata se lasă așteptată. Este în acord cu întreaga Scriptură care evidențiază principiul retribuției. Binele are efecte în bine și respectiv răul efecte în rău. De aceea să nu uităm sfatul Apostolului, faceți bine tuturor oamenilor, dar mai ales fraților în credință, și apoi, cum zicea și Petru, cu dragostea de frați, iubirea de oameni, să se extindă bunăvoința noastră pentru toți în jur și va avea efecte binecuvântate pentru generațiile următoare. Apropo de efectul scrierii acestei cărți, citești și din a doua Petru, capitolul 1, unde și apostolul a ținut la valoarea ceea ce rămâne prin scris. Zice el de la versetul 12, de aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de aceste lucruri, măcar că le știți și sunteți tare în adevărul pe care îl aveți. Versetul 15, Deci pe lângă ceea ce a făcut aici pentru generația din timpul lui, îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce aminte totdeauna de aceste lucruri. Deci o osteneală cu ceva ce s-a scris, cu ceea ce s-a făcut, face ca și după moarte să fie efecte binecuvântate. Să ne gândim la câtă binecuvântare a fost pe sale, al lui Petru, al lui Pavel și a celorlalți, prin scrierile sfinte. Viața unui om este un model binecuvântat pentru ceilalți. Dar dacă este o amintire neplăcută, nu ajută la nimic bun. Chiar dacă mă refer la alte scrieri, în afara celor biblice, necanonice, adică cele ce nu au găsit suficientă credibilitate și nu sunt în acord cu restul Bibliei pentru a fi incorporate în acest cod sacru. Deci chiar dacă s-au mai strecurat și anumite erori, că vedeți, dacă se întâmplă ceva undeva, face Domnul lucrare sau nu face un bine, mai intervine și folclorul cu îmbunătățiri, cu adăugiri sau cu scăderi. Însă ideea în sine rămâne și are un efect bun. Să ne ajute Domnul prin tot ceea ce facem să rămână în urmă ceva bun. Așa ca după Mardoheu și Estera. Și chiar dacă nu va rămâne ceva la nivelul lor, să rămână ceva după puterea noastră, potrivit cu capacitatea care Dumnezeu ne-a dat-o. Să nu zicem ca Ezechia, cel puțin în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Sau și mai grav, cum se spune, după noi potopul. Să vină după noi binecuvântarea. De aceea să ne gândim la viețile care rămân, la bunurile care le lăsăm pentru generația următoare, la învățături, la principii, la tot ceea ce putem face. Lucrurile nu se sting odată cu consumarea lor. O vorbă e ca un satelit care va rămâne în învelișul pământului și va tangenția pe mulți în viitor. Faptele cu atât mai mult. Se va povesti ce am făcut. Oamenii ne vor vedea, vom fi pentru ei un indicator. Nu vom rămâne doar așa ascuns sub o piatră funerară sau sub un testament. Ceva va rămâne în urma noastră, ceea ce este important. Și vă rog să vă gândiți asta să fie ca o temă pentru acasă. Dacă cineva îi place să studieze Scriptura, să mediteze asupra vieții, spune Scriptura că Dumnezeu pedepsește faptele noastre și respectiv le răsplătește. Dar există mențiuni în mod deosebit în cartea lui Ieremia și nu numai, despre rodul faptelor noastre. Vă rog să vă gândiți la diferența dintre faptele noastre și rodul faptelor noastre. Adică ceea ce se naște din ce am făcut noi. Asta este ceea ce rămâne în urmă sau după noi. Dar să ne oprim acum în mod concret asupra lecțiilor 3 pentru astăzi, din ceea ce rămâne în urmă. Se spune că un copac poate fi cel mai bine măsurat după ce e tăiat. Până atunci ne dăm cu părerea că e mai înalt sau nu e chiar atât de înalt, că umbra e mișcătoare. La fel, omul când și-a încheiat, și-a încetat activitatea, fie el bărbat sau femeie, Mardoheu sau Estera, poate fi evaluat în modul cel mai concret. Pentru că de acum nu mai intervin schimbări și de acum încep să se culeagă și efectele pentru posteritate. Așa cum spuneam, Mardoheu și Estera au avut efecte pentru generații următoare în bine, ceea ce este pentru noi un exemplu de urmat. Să luăm și un alt exemplu în dovedirea acestui adevăr din cartea lui Ieremia, capitolul 35, gândindu-ne la Recabiți. Din istoria Vechiului Testament, vă reamintesc că Ionadab, fiul lui Recab, a fost contemporan cu Iehu. ceea ce a însemnat anul 800 și ceva înaintea erei noastre. Faptele menționate aici se consumă aproximativ în jurul anului 600 înainte erei noastre, deci trecuseră mai bine de 200 de ani. Iată cuvintele urmașilor lui Ionadab, citesc de la versetul 6. Ei au răspuns, noi nu bem vin, căci Ionadab, Hiulecap, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă. Să nu beți niciodată vin nici voi, nici fiii voștri, și nu să nu se discase, să nu semănați nicio sămânță, să nu se dezvii, nici să nu stăpâniți vii, ci toată viața voastră locuiți în corturi, ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini. Iată că ei au ținut minte atât legea, cât și efectele ei. Ionadab le-a spus să nu se implice în viața celorlalte popoare prin a construi cetăți și prin a se lega de un anumit loc și să rămână nomazi, pentru ca să aibă zile multe. Ionadab s-a gândit la ceea ce rămâne după el și a vrut ca urmașii lui să trăiască. Nu știu cum le-a vorbit, mă gândesc la postura unui părinte. Să te asculte nu doar copiii când îți mari, să te asculte și nepoții și strănepoții, generații după generații. Și totul a pornit de la el. În urma lui Ionadab a rămas ceva, un sfat și a rămas un popor. Dumnezeu suferea că nu era ascultat de evrei. Au fost și evrei credincioși, evident, dar cea mai mare parte dintre ei nu erau statornici. Să ne gândim că ceea ce spunem noi copiilor noștri, felul în care ne comportăm, se transmite. Zicea într-o zi un fiu către tatăl său, bagă de seamă dacă a rămas vreo moștenire genetică sau spirituală rea de la înaintași. Stopează-o în generația ta să nu ni se mai transmită și nouă. Dacă poți, ajută-ne! Pentru că noi nu dăm seama în ce măsură afectăm generațiile care vin. Ei vor lua ceea ce noi spunem, ceea ce noi facem. Evident că vor fi și împrumuturi externe. Dar noi răspundem de ceea ce facem noi. Întorcându-mă la Estera în dovedirea acestui adevăr, a măsurării unui om după ce a murit, a evidențierii valorii lui după ce nu mai este în viață, citim din Estera, capitolul 9, versetele 27 și 28, așa și-au dorit ei și așa cred că își dorește orice om. Știți că există vorba aceea că a lăsat cu limbă de moarte, adică ceva ce ținea neapărat ca urmașii să nu uite. Estera 9 cu 27 și 28. Iudeii au luat pentru ei, pentru sămânța lor și pentru ce toți ce vor, se vor lipi de ei, hotărârea și îndatorirea neschimbăcioasă ca să prăsnuiască în fiecare an aceste două zile, în felul rânduit și la vremea hotărâtă. Zilele acestea trebuiau să fie pomenite și prăsnuite din neam în neam, în fiecare familie, în fiecare ținut și în fiecare cetate. Și zilele acestea purim nu trebuiau desfințate niciodată din mijlocul iudeilor, nici să se șteargă aducerea în minte de ele printre urmașii lor. Deci s-au gândit Mardoheu și Estera mult la urmașii lor. Și sărbătoarea a rămas până în ziua de astăzi. Frumoase exemple, Ionadab, fiul Recab, Mardoheu, Estera. Lângă ei trebuie să fim și noi. Lista e lungă, după cum scrie în Evrei 11. Nu ajunge vremea să vorbim de toți. Dar fiecare, atunci când moare, lasă un testament în urmă, pe care îl poartă ceilalți. În al doilea rând, prin viața lui Mardoheu și respectiv Estera, prin tot ceea ce ea a făcut, prin cuvintele lor de pace și credincioșie, cum scrie aici în versetul 30, menționate în scrisorile lor, acești doi iudei din seminția lui Beniamin au fost folosiți de Dumnezeu în vremea lor într-un scop deosebit. O mică parte dintre evrei se întorsese în țară, restul rămăseseră împrăștiați în Imperiu și Dumnezeu avea un plan cu poporul iudeu. Prin ei s-a întărit unitatea națională, a renăscut conștiința evreilor și potrivit cu planul care Dumnezeu îl avea, pentru că trebuia să se nască Mesia, poporul trebuia să fie adunat. Dacă Ioan Botezătorul a avut un ultim rol înainte de pregătirea venirii lui Mesia, în această pregătire, Mardoheu și Ester au avut și rolul lor. Și fără contribuția lor, rolul lui Ioan Botezătorul sau altora putea să fie mult îngreuiat. Mardoheu și Ester au fost o verigă într-un lanț. Mai târziu, Ezra și Nemia, o alta. Mai târziu, frații Macabei, Ioan Botezătorul, dar nu numai, unul ca Simeon, Ana. Toți aceștia, chiar dacă nu s-au înscris în linia genealogică a Domnului Iisus Hristos, ei au avut rolul lor în împlinirea planului Dumnezeu cu poporul Israel. Suntem noi conștienți că fiecare dintre noi are un rol în poporul lui Dumnezeu? Poate va spune cineva, eu nu sunt păstorul bisericii. Dar spuneți-mi și mie, dacă biserica n-ar avea membrii, ce rol ar avea păstorul? Să spună cineva dintre coriști, eu nu sunt dirijor. Nu, dacă n-ar fi coriști, se mai poate crea funcția de dirijor? Să ne gândim la rolul pe care îl avem într-un plan de generație cu generație în poporul lui Dumnezeu. Mi-amintesc despre unul din satele comunei noastre. Când eram eu copil, era acolo un singur pocăit, un bătrân orb. Spre sfârșitul vieții lui s-a convertit în același sat o femeie. Iar un singur pocăit. A murit în urma unui accident pe la vreo 60 de ani. S-a convertit o altă soră. Sora aceea s-a mutat aici la Sânleani. După aceea s-a pocăit soțul sorei care decedase. El s-a mutat în județul Hunedoara și s-a pocăit un vecin de-a lui. Acum s-a întors și celălalt înapoi, sunt doi, dar nici acum nu sunt mai mulți. Și m-am întrebat ce rol a avut Dumnezeu de 50 de ani, poate decât știu eu și părinții mei, a existat câte un om în satul acela. Ce valoare a avut el? Da, într-o floare orice petală are valoare. Noi jucăm un rol undeva și dacă nu ne atingem scopul, aceea acțiune se poate întrerupe. Nu știu în ce măsură Mardoheu și Ester au fost conștienți și au priceput ei, spune Scriptura, că prorocii aveau ca țintă să se gândească la vremea în care va veni Mesia. Ei au jucat un rol în venirea lui Mesia. Și noi avem un rol în revenirea Fiului Dumnezeu și venirea împărăției sale. Oare îl vom înțelege? Noi trebuie să mulțumim înaintașilor noștri. Ei au dus credința până aici. Și noi trebuie să o ducem mai departe. Spune Apostolul Pavel lui Timotei, ceea ce ți-am spus eu ție, tu la rândul tău trebuie să încredințezi la alți oameni de încredere, pentru ca lucrarea să curgă în continuare. Să ne gândim la lucrarea de misiune. Citeam recent despre frații din China, în jurul anilor 50, în secolul trecut, au avut un proiect intitulat Înapoi spre Ierusalim. Adică Evanghelia a pornit la Ierusalim în toate direcțiile și acum i-o și-a dat seama că între China și Ierusalim sunt atâția oameni neevanghelizați și ca atare nemântuiți. Însă proiectul lor a rămas în fașă, fiindcă au venit comuniștii, revoluția lui Mao Zedong, Și unul dintre frații care a suferit, a stat 31 de ani în închisoare, din 50 până în 81, a fost eliberat, între timp îi murise și soția, atât într-o colibă până a luat frații legătura cu el, dar l-a mai ținut Dumnezeu apoi până la vârsta de 80 și ceva de ani, deci 20 de ani după eliberarea din închisoare, și a ajuns undeva într-o adunare. Și a auzit pe niște frați mai tineri, acum de când există mai multă libertate în China, cu același proiect, înapoi spre Ierusalim. Și au citit o declarație, angajament. A început să plângă, deși se zbătea inima, cum spunem noi. Și l-au întrebat ce s-a întâmplat. Și voi știți cine a compus declarația asta? Asta e compusă de noi, în urmă cu 30 de ani. Și au trecut atâția ani în închisoare și ne gândeam că se va stinge. Ei au avut un rol. Au spus ei nu mare, pentru că au venit comuniștii și lucrarea a întârziat. Da, dar noi suntem o verigă într-un lanț. Facem parte dintr-un popor. Și cu noi și cu alții se construiesc trepte cu trepte și se ajunge la un final binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu i-a promis lui Avram că va face din el un popor. Iată, el a născut numai un băiat care s-a înscris în făgăduință. Isaac, la rândul lui, a avut doar pe Iacov în aceeași categorie și de-abia mai târziu de la Israel se lățește neamul și apoi încă durează. Da, dar fiecare în această etapă a avut un rol. Să ne amintim de David. El a avut un rol extraordinar în timpul vieții lui, a învins pe toți dușmanii, a lăsat materialul pregătit pentru templu, dar vreau să vă gândiți ce efect a avut pentru generațiile următoare. A rămas un model pentru toți regii care au urmat, psalmii care i-a scris sunt o binecuvântare pentru noi toți. Eu cred că mai mare efect are omul credincios, pomenirea omului neprihănit, după ce își încheie activitatea decât în timpul vieții lui. Pentru că în viața lui este doar semănată sămânța. După aceea crește. Să ne ajute Dumnezeu să trăim gândindu-ne la generația care vine și la poporul lui Dumnezeu, Domnul să-și facă numele de slavă mai departe. Amin? În al treilea rând, dacă atitudinea împărătesei Vasti, menționată în primul capitol, zicea unul dintre înțelepți că poate avea efect negativ în multe familii, cu siguranță, lecțiile din cartea Esterei au avut cel mai mare efect în cazul oamenilor care au trecut prin situații asemănătoare. Ei sunt un exemplu și pentru noi. Dar cred că pentru nimeni nu valorează atât de mult decât pentru oamenii care au suferit și un pogrom, de exemplu. Pentru cei care au fost condamnați la moarte, care au avut de suportat încercări grele. Pentru că există un fel al nostru de a gândi și dacă cineva n-a fost într-o situație ca a noastră, chiar dacă nu i-o spunem în față, ne gândim, n-ai cum să mă înțelegi. Da, dar dacă treci prin situații asemănătoare, cu siguranță înțelegi mai bine și oamenii te vor înțelege mai bine. În ideea aceasta citesc din Evrei capitolul 2 și capitolul 4. Eu cred că printre altele Domnul Hristos a venit pe pământ nu doar ca să fie jertfa lui Dumnezeu, ci să fie un exemplu pentru noi în tot ceea ce ține de neprihănire, dar și în tot ceea ce ține de ispitiri și de probleme. Dacă Domnul Hristos ar fi trăit în niște condiții superioare, în bogăție, n-ar fi avut de suferit, nu ne-am putea noi apropia cu atâta încredere de scaunul Harului. Dar care dintre noi nu se poate compara cu Domnul Iisus? Un copil sărac dintr-o familie numeroasă, care n-avea unde și-o odihni capul, care trăia din ce-l ajutau niște femei, care a fost prigonit, până la urmă scuipat, bătut și răstignit. Iată că situațiile grele rămân pentru posteritate În mod deosebit pentru cei care trec prin situații dificile, prin situații comparabile. Citim din Evrei, capitolul 2, de la versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavol, și să-i zbăvească pe toți aceia care prin frica morții le-au supus robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminții lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se fie asemenea fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și, rețineți, vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Aceeași idee este prezentată și în capitolul 4, versetele 14 și 15, 16. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, și acum a rămas Mardoheu și Ester, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Cu exemplu desăvârșit al Domnului Iisus și multe alte exemple de sfinți, noi primim curaj în situații asemănătoare. Poate cineva este în situația limită în care să spună: și dacă va fi să pierd, voi pieri, reluând cuvintele Esterei. Se poate gândi că nu-i primul în cazul acesta. Martirii sunt un exemplu pentru generațiile următoare de martiri. Fiecare, potrivit cu nevoile care le-a întâmpinat, poate să ajute pe ceilalți. O mamă care a avut și ea copii, așa după cum spune în Tit, când o mamă în vârstă învață pe una mai tânără să-i spună: draga mea, și eu am fost în probleme ca tine. La noi în zonă erau trei frați slujitori care, sau dintre care unul avea un copil și ceilalți doi n-avea niciunul. Și mi-amintesc că predicau la binecuvântări și auzeam frații spunând: ce știu ei? Ei știu să fie sărași pentru copii, dar noi îi creștem. Ei, dar apoi a fost un alt frate slujitor care avea vreo 12. Parcă pe acela îl credeau mai ușor. Așa suntem noi oamenii. Dacă știe limba noastră, ne înțelegem mai ușor cu el. Dacă nu, mi se pare că nu sunt termeni suficient de reprezentativ și de fideli în convertire, în traducerea dintr-un domeniu, dintr-o limbă într-alta. Există poezia aceea frumoasă când la judecată unul răspunde: eu am stat prea departe de adunare, și este convocat împărăteasa din Seba. Altul spune: eu am fost om mare, și cheamă Domnul la apel pe alții: să vină Estera, tu ce ai fost, slujnică sau regină? Și altul, și altul. Dumnezeu are martori. Și toți aceștia, acest nor de martori care ne înconjoară, sunt cel mai aproape exemplu de cei care trec prin situații asemănătoare. Luați-vă din Biblie pe unul care e în situația dumneavoastră, sau nu-i niciunul? Căutați în istoria bisericii atunci, ca să știți că avem frați gemeni. Și cu aceștia semănăm cel mai bine. Au trăit prin situații foarte asemănătoare cu a noastră. Așadar, nu uitați aceste trei lecții. Când ne depunem mandatul sau când ni se încheie, atunci este adevărata evaluare. De acolo încolo se vede cât a valorat cineva, la ce a fost bun și cât durează rezultatele muncii sale. Dacă ne gândim numai la viața aceasta, atunci suntem ca lucrurile cu o singură întrebuințare. Scurtă și de niciun folos după aceea. În al doilea rând, vă spuneam că noi suntem o verigă în planul lui Dumnezeu. Poate noi nu reprezentăm mare lucru acum, Da, dar pe noi se va clădi ceva în continuare și Dumnezeu are un fir și trece și pe la noi și pe care nu-i voie să-l întrerupem. Am avea un efect negativ. De exemplu, dacă un român se duce în altă țară și nu își învață pe copii limba română, tot trecutul său s-a pierdut. El nu mai poate să aibă nicio relație înapoi cu poporul român. Ei, în cazul nostru nu e o mare problemă. Ei, dar în cazul evreilor a fost cu totul altceva. La fel este și în cazul celor credincioși. Spunea Dumnezeu în Psalmul 78, a dat o lege în Israel și a poruncit părinții noștri și învețe nea copiii ca să fie cunoscut de cei ce vor veni după ei. Un lanț al lucrării lui Dumnezeu. Și în al treilea rând spuneam că exemplele cele mai de folos sunt cele în care sfinții au trecut prin situații asemănătoare cu a noastră, cum scria Petru, frații voștri care trec prin aceleași suferințe ca și voi. Încheiem lecția aceasta și totodată ciclul acesta de lecții din Cartea Estera, citind din Galateni, capitolul 6, versetele 6 și 7, unde Apostolul Pavel scria: versetele 7 și 8. Cu solemnitate, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Deci iată cum neamul celor răi se stinge și ei n-au viitor, dar efectele relației cu Dumnezeu se transmit pentru generațiile următoare și chiar pentru eternitate. Ceea ce noi semănăm este o sămânță care va aduce roade și nu numai. Din recolta ce se va culege, va fi și sămânța pentru un alt sezon. Aici avem de-a face cu rodul faptelor, nu doar cu faptele. Să nu ne gândim doar la ce culegem, la ce secerăm, ci și la ce rămâne pentru un alt semănat. Și în ultimul rând, citind din Psalmul 37, să ne gândim că sfinții, credincioșii, nu doar că lasă ceva în urma lor de valoare, netrecător, ei însăși, fiecare, se va scula odată să culeagă ce a lucrat el în viața lui și rețineți, din sămânța lui tot ce s-a mai semănat și cules în generațiile următoare. Spune Scriptura în Psalmul 37 despre omul rău și respectiv omul neprihănit, despre viitorul lor. Citesc versetul 27. Depărtează-te de rău și fă binele și vei dăinui pe vecie, căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui, totdeauna ei sunt sub paza lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Cel neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Așa după cum i-a spus Dumnezeu lui Daniel, capitolul 12 cu 13 al cărții sale: tu du-te și te odihnești și te vei scula iarăși odată la sfârșitul zilor în partea ta de moștenire. Da. Daniel, repet, va avea de cules ce a muncit el și ce a mai rezultat în urma muncii lui în generațiile următoare. Doamne, ajută-ne să ne gândim în ansamblu veșniciei la activitatea noastră. Pentru că noi vom culege ceea ce am semănat și tot ceea ce a rămas și pentru alți ani de recolt. Așa după cum Iosif a câștigat pentru faraon toată țara, și a rămas din generație în generație să dea a cincea parte lui Faraon, de unde atâta câștig? Iosif și-a încetat activitatea. Dar venea în fiecare an 20% din recoltă la Faraon, de la rezultatul lui Iosif, de la ceea ce făcuse el cândva. Să ne ajute Domnul să facem binele și de rău să ne păzim cu toată inima. Povestea un bărbat, amintindu-și cu durere de un fapt petrecut în urmă cu 50 de ani, când era copil, zicea el, a trecut frontul prin zona noastră și era un indicator militar despre direcția pe care trebuia să se retragă trupele. Și el a schimbat sensul și a trimis trupele în mâna inamicului și a auzit apoi că au fost măcelărite și nu-și putea ierta gestul lui. Cât a durat cu mâna un copil să schimbi un indicator? Am văzut și la circulație uneori schimbate, poate unii în glumă. Cu viața nu-i de glumit, că tot ceea ce facem rămâne. Doamne, ajută-ne să trăim frumos. Acum nu știu cât mai ține lumea, poate suntem ultima generație, dar și dacă ne-am trezit după 100 de ani, oricum efectele se calculează la Dumnezeu, să nu ne pară rău de felul în care am trăit. Așa e că ar trebui să trăim atenți. Cu lecții din Cartea Estera și din întreaga Biblie, fie toate acestea o învățătură de minte și de inimă pentru noi, să facem voia Domnului, așa după cum e scris, cu toată inima, cu toată puterea. Amin.